barnaamijka dhalinyarada maanta.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhawaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha 19-22-31 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti bisha Abriilna waa 2016 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa halkan idinkala socodsiinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aan idinkugu hayno barnaamijkeena madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay saameynta dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku yeesheen xanibaadaha dhinaca socdaalka.
Waa jaalan jaamac aqalad jirta waaya problemka dhalinyarada Soomaaliyeed tahriibinaya oo wadankooda ka wadaya oo badaha ku dhameynaya waxaa ka mid ah inay helaan wax loo yaqaan baasaboor ajnabi ah. Baasaboorkaas oo keeni kara qofka markuu wato baasaboor ajnabi ah uga access badan yahay hadday tahay shaqo iyo hadday tahay wax kalaba.
Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhinacii sugaanta iyo dabcan ciyaarihii. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Qof isa soo midaamiyay oo wata baabuur ay walxaha qarxa ka buuxaan ayaa sabtida maanta isku qarxiyay goob ay muslimiinta shiicada ahi ku cibaadaysanayeen oo ku taala magaalada Baqdaad. Qaraxaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 17 qof waxaana ku dhaawacmay 40 kale sida booliiska laga soo xigtay. Saraakiisha booliiska ayaa goobtaasi tagay waxayna sheegeen in qaraxaasi lala beegsaday xujay u socda goobta barakeysan ee akademiya. Hase yeeshee, saraakiil kale ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in qofka weerarka geystay uu beegsaday suuq furan oo ah meesha mid ku yaalay.
Xabad joojinta 2 bilood jirsata ee dalka Suuriya ayaa si degdeg ah u sii burbureysa. Dalka Mareykanka ayaa meel adag arintaasi ka jooga isagoo doonaya inuu Ruushanka la shaqeeyo, haddana aanu sameynin waxa Ruushanka uu ka wado dalkaasi. Toddobaadkan ayay ahayd markii diyaaradaha dagaalka ee dowladda Siriya ay duqeymo ka geysteen deegaanada Aleppo, iyagoo markaasi duqeeyay cisbitaal halkaasi ku yaala oo ay dad raydihii waxyeelo ka soo gaartay.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, idilkiinba waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee barnaamijka dhallinyarada. Toddobaadkan waxaa barnaamijka madasha dhallinyarada aan ku soo qaadan doonaa saameynta ka dhalata xanibaadaha dhinaca socdaalka ee soo food saara dhallinyarada, gaar ahaan baasaboorka Soomaaliga oo aynan si habsami ah ugu safri karin, taasoo dhalisay in dhallinyaro badan ay u tahriibaan wadamada reer galbeedka si ay baasaboorro uga soo qaataan. Haddaba wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa inoo haya arrinkan.
Inta aan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka madasha, toddobaadka waxaynu ku eegi doonaa baryaal la idmo saameynta dhallinyarada waxbarata uu ku leeyahay helidda baasaboorka ajnabiga iyo dhibaatooyinka ay kala kulmaan suuqada shaqada. Waxaa kala qaybgeli doona inta barnaamijka ustaado Cumar Abshir Cali oo ka mid ah dhallinyarada waxbaratay, Cabdulqaadir Axmed Shirwa iyo Cabdirashiid Cartan oo dhammaantood ah dhallinyaro gudaha wax u baratay oo aan haysan baasaboor ajnabiga. Cumar Abshir, bal maxay tahay saameynta dhallinyarada waxbaratay ay ku leedahay baasaboorka ajnabiga?
Cabdulqaadir, marka hore waan ku salaamayaa adiga dhammaan daadahayaasha barnaamijka. Run ahaantii caqabada ugu badan maantay taagan arinta tahriibaysa dhallinyaradu inay tahriibaan naftooda haligaan oo dhimasho iyo badbaado u dhexeeyaan dabcan iskama imaan, laakiin dad baa ku dhiirigelisay. Muhiimadda taagan waxay tahay ayaa ku dhiirigeliyay dadkan maanta tahriibaya. Waxaa jira hal ku dhig hadda usoo baxo ah waa tahriibaha maantay, waa nafti haligaha maantay, waa qurbajoogta biri iyo wasiirka biri. Marka dadka maanta wadanka fursada ka haysta wuxuu noqotay cidii baasaboor ajnabi wadata, ninka baasaboorka Soomaaliga wata ee wadanka joogay ee qorax joogta dhibka soo maray. Waxaa laga yaabaa master maanta bejri wado, markaad shaqo apply gareyso ama meel aad shaqo u doonato inaad ku helin baasaboorkaaga Soomaaliga. Marka cilada ugu weyn aan jiro waxaan leenahay qofku wuxuu raadinayaa baasaboor aan kiisi ahayn.
Cabdulqaadir,
waa mahadsantahay walaal Cabdulqaadir, asxaabta qaaliga iyagana waan salaamayaa. walaalkiis uu sheegay waa jaalan jaamac arqalad jirta waaya problemka dhalinyarada Soomaaliyeed tahriibinaya oo wadankooda ku wadaya oo badaha ku dhameynaya waxa ka mid ah inay helaan wax loo yaqaan baasaboor ajnabi ah baasaboorkaas oo keeni kara qofka markuu wato baasaboor ajnabi ah oga access badan yahay haday tahay shaqo iyo haday tahay wax kalaba in ay midkii priority la siinaya mudnaanta la siinaya qofkaas oo wata baasaboorka ajnabiga ah isagoo aad meeshaas marka ka muuqato baasaboorka Soomaaliyeed in la ignore gareynaya lagana horumarinaya baasaboorkii ajnabiga ah qof walba wuxuu ku fikirayaa in uu tago dibadda baasaboor soo qaato dan soo noqdo asagoo diaspora ah asagoo la kan baanahay marka qof walba wuxuu leeyahay baasaboor soo qaado hadii aad badbaadin nasiibka haddii ku gashan nasiibka
aartan haye waad maasantahay Mudane Cabdi Qaadir aqyaartuna waa fikirka xagga markaan xagga fikirka aan eego waa is agdhownahay soo marka waxa ku soo koobi kara dadku waa nolol raad tahriibkuna marna waa positive oo marna waa wanaagsan yahay marna waa xun yahay soo marka dhalintu macnaha marka wax sababta u baxayaan waa nolol doon soo marka noloshaas caalam ka jirta si u soo arkaan soo marka waxba u iftiimaya waxana gadaal ayay ka riixayaan baasaboorka sida la sheegayo macnaha wadamada Yurubiyaanka ama horumaray inay baasaboorka soo helaan kadibna ay u fududaato inay travel sameeyaan soo marka safri karaan macnaha
Umar Abshir Soomaaliya hadda way soo kabanaysaa shaqooyin badan aan jira wax badan oo dadku wax barta qaban karaan baa la heli karaa marka intaadan go'aanka taageere la xariir in baasaboor ajnabi la raadiyo meesha fursad kale banaaneen
Cabdi Qadir Aadmo ma santahay fursado ay banaayeen laakiin fursad badanaaneed shaqooyinku waxa laga yaabaa shaqada qofkan noloshiisa ku dubari karo in nimanka shaqooyinka haysi laftigooda ay ku dhiirigelin qofkiina baasaboor aan Soomaaliga ahayn uu haysto marka inta ciladaasi taaganta baasaboor aan haysto micnaheedu shahaadadaadi aqoontaadi waxba xikmad ma laha waxa ka qiimo badan oo lagu doornayo baasaboor marka baasaboor inaad heshina waa inaad tacaburtaa oo daas amartaa marka shaqo kale maanta loo laabto wadanka laga shaqeeyo maanta xog leedahay ogtahay dawladdu maanta mushaarad ku filan ma siiso kambaniyasha private-ka loo leeyahayna wax badan ma bixiyaan ilaha ugu roon dhaqaalaha waa kambaniyasha ajnabiga ama hay'adaha loo shaqato oo dadku wax bartaan ee nolol tan dhaanta ka raadiyaan ayadana waxa ka taagan caqabad ah midab kala soo oo xaqii baasaboorka marka inta caqabadaas taagan tahay mid labaad waxa jirtaba hay'ado laftigoodu dhiirigeliya qurbajoogta dib loo soo celiyo hadda ma dhihinay hay'ad heblaay ahdee heblaay laakiin waxa jira mashaariic dadka qurbajoogta lagu soo celiyo bal dadkiina waxu qabta laga yaabo ninkaas waxa soo baran kaliya dhaqankii baasaboorkaas uu wato halka markuu yimaadan uu ka qaato lacag $4,500 kiika quality-ga fiicna ama wax soo bartay wadanka joogana aan la ogolayn xataa in $600 lagu shaqaaleysiyo ay rabaan wadanka mashruucaas iskale asaga maalgelinaya dadkan Soomaalida ah ee dhaqankiisa bartay ee wadankiisa inay dadkoodi soo raaciyaan marka qof ajnabi ah intay soo dir lahayeen ama dad Soomaali inay soo wadanka keenan marka mashruucaas laftigeed aan leenahay inay tahay culays ka jira
oo si gaar ah dadka diaspora lagu dhiirigeliyo
si gaar ah mashruuca la yiraahdo Coast Mido kale waxa lagu talagalay dadka qurba joogta wadanka ka yimid ha u badnaadaan ray Sweden ama Scandinavianka qof marka inta yimaado ama soo xagga joog laga soo qaato waxa loo qaadanayaa wax la yiraahdo ee sheegan capacity building ama consultant inuu la taliyo noqdo ama advisor la taliyo ku noqdo wasaarad ama meel ama hay'ad qofkaas waxa laga yaabaa inuu sahaysan wax degree jaamacada ama waxba laakiin khibradiisa waxa kaliya ninkaas oo 5,000 to 6,000 ku qaadanaya ilaa 10,000 waxay tahay baasaboorkaas uu wato
waan gartay Cabdi Qaadir inaad tahriibtaan marka laga yimaado ma jira waqti saala ah oo leedahay caqabadan iyo caqabadan ba haysata dadka aan ka hadlayno
waa maasantahay Cabdi Qaadir waa jiraan waana jiraan waana xaqiiq wacyiga jira marka aad fiir Soomaaliya waxa ka jira mid kooba dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan ee gudaha ku nool qof walba oo wax barta wuxuu ku haminayaa noloshiisa iyo family-giisa iyo mustaqbalkiisa inuu horumariyo ardayga jaamacadda ka soo baxay markuu jaamacadda ka soo baxaa ama uu shaqo apply gareeyo waxa lagu xirayaa ama in company ha haada ama mid international ha haada mid local ha haada qof walba waxa lagu base gareynayaa labada qof ayadoo midkan uu badge wata midkan laga yaabo xataa diploma inuu soo wadin in companyas ama qofkaas ama hay'ada shaqooyinka soo apply oo soo dhigahay soo codsaday inay priority-ga siiyaan qofka aqoontiisa quality-giisa xirfadiisa aan lagu qiimeyn lagu qiimeeyo qofkan passport hebel buu wataa qofkan wadan hebel buu ka soo joodaa qofkan halkaas uu ka soo joodaa waa qof waa qodob jira qodob kale hadda dawladda shaqaala u shaqeeya shaqaalaha dawladda wasaarad walba waxa laga yaabaa inay fursado soo baxaan ama tababaro soo baxaan oo dirada waddan baa loo aadayaa ninkii diasbaraha oo wasaaradda ka shaqeynayay iyo kii gudaha joogay oo wasaaradda ka shaqeynayay accesska waxaa yeelanahaya ama fursadda helaya kii ahaa diasbaraha sababtoo anagu ku haystaa baasaboor hadday tahay dawladdii training ama seminar hal la aada waa i reebaysaa haddii lala shaqo hal la ablay gareeya waxaa la leeyahay ninkan baasaboor ajinib wataa ninkan local waaye midkan baa mudnaanta leh
usaad cartan ma jiraa wax tusaale ah oo fursado shaqada isku dayday baasaboorku ka hor istaaga
horta waa way iska badan tahay in caqabado badan tusaale ahaan aniga la kulmay iyo dhalinyarada magaalada joogta tusaale ahaan hadda waxaa jirta shaqooyin badan oo aan maagay aan isku dayay macnaha inaan ablay gareeyo shaqooyinkii intaa sugaayey maybe waxaa laga yaabaa in dad kale la qaatay markaan weydiiyey sababta ordigriigii iyo wixii layska rabay marka oo aniga isku arkaya inaa unig ahay markaan weydiiyey sababta macnaha layla soo xiriiri waayey may waxaa laydhahay waxaa loo baahnaay dad oo foreign passport wata soo marka oo international staff ah soo marka taas ay kugu dhaaftay waa passportka awgiis soo marka muhiimadda macnaha aan taas aan ka arkay waxay tahay soomaaliya any project oo laga sameynayo waxaa ku lug leh dad foreign ah oo ama dadka europeanka oo ajaanibi ah macnaha aan soomaali ahayn soo marka dadkaas waxay daneynayaan dad oo ayagu ay fahmi karaan ama ayagu ay soo bushgareeyeen soo marka baasaboorka ayay markasa daneynayaan soo marka baasaboor la-aan ayaa taas ayaa ku misid gareeyay ama ku lumiyay shaqada noocaas
cumar abshir waxaarna maxay tahay macnaha uu leeyahay baasaboorka ajnabiga maxaa loogu doortaa qofka inuu baasaboor ajnabi haysto
sababta loogu doortay waxay tahay qofkan soomaaliga aniga markaan maanta cumar abshir ahay nairobi ay ugu dhawaad aan tegayo baasaboorka soomaaliga fiisiisu ay ugu adag tahay haddii aan helana ama waxaa laga yaabaa immigrationka soomaaliya laftiisa inay dhibaan oo istaajiyaan haddaan xagga tagana fiisadeedu muddo dheer inaan helay ugu qaadato socodkiiba horta waxaa saaran xanibaad baasaboorka soomaaliga marka laftigaagu umaa dirsatay in qof xanibaad saaran tahay adoo helaya qof ka access fiican ama ka dhaqdhaqaaq fiican marka qofkan baasaboorka ajnabiga haysta waxay u fududaynaysaa kow ganacsigi hadda ganacsada o dhan baasaboor ajnabi ay wataan hadduu rabo inuu jeyna kasoo adeegto hadduu turkiy tegaya hadduu meel walba tegayo waa midda koowaad maxaana yeele baasaboorkii soomaaliga ahaa baan qiimo lahayn midda labaad waxay fududaynaysaa qofka laftiisa loo shaqeeyaha ah wuxuu ka xuquuq badan yahay qofka ajnabi markuu yaho waddanka joogo wuxuu ku shaqeynayaa ajnabi ahaan asoo soomaali ah qofkaana wata baasaboorka soomaaliga ee shaqeynaya saan hor u sheegaba socodka ayaa ka fudud baasaboorka soomaaliga socodkiisu aad buu u liitaa lagumana dhaqdhaqaaqi karo marka middaas baa isleeyahay faktorka ugu weyna saameynaya inay tahay
maxaa si gaara loogu xiseynaya baasaboorka ajnabiga maxay hay-aduhu u danaynayaan dadka wato baasaboorada ajnabiga
absolutely waxaan ku raacsanahay walaalkay barnaamijka isu sharxaan ku taagay ayaa aan ku raacsanahay carqalada jirta waxaa waaye ama broblemkan keenahaya in baasaboorkan lagu tiigsada waxaa waaye marka koowaad qofkii hadduu rabo inuu travelin sameeya ama uu safro inuu socdaalo waxaa ku adkaanaysa in uu baasaboorka soomaaliya ahaa hasagu rabo ama burundi ha aada ama ha aado meesha la yidhaahda mali ama afrikaankan haddaa intaan la gaaro yurub iyo waddamo kale baasaboorka soomaaliga qualitigs ama qiimihiisa ayaa hoos u dhacay bulsho walbana ayada meesha isdhigta ayaa lagu qalaa kenya iyo soomaaliya taariikh walba marka la fiiriyo taariikhda mudnaan bay kala lahaan jireen laakiin annaga problemka annaga isku keenay annaga dalka naga duminay annaa baasaboorka naga qiimaha ka dhalnay annagaa waxaasoo dhimi kaneen tusaale cabdiqaadir oo haddaan ku soo qaata hadda markaad tagta xafiisyaha dowladda dadka ka shaqeeyo walow dad badan oo local ay shaqeeyaan laakiin dana waxay u badan xafiisyada oo maynka markii la fiiriyo dadna waa dad maajoon oo dad oo caadi ah oo shaqaale iska caadi ah dadna waa shaqaalaha wasaaradaha ku shaqeeyaan dhammaantood waxay wataan waa baasaboor ajnabi ah fursad walboo soo baxdana si haddaa aan barnaamijkii ku daray kii localka ahaa jooga waxaa fursadda helaya mar walba kii oo baasaboorka oo watay diasbara watay midda kale oo aan kugu daray waxaa waaye gabar soomaaliyeed ama gabdhaha soomaaliyeed ama dhallinyarada markay tahay hadii gabar uu soo doono wiil local ah iyo hadii uu soo doono wiil diaspora ah hooyada iyo aabaha waxay ku qalqalayaan inay dhahaan midkan localka maxaa ku falaysan ninkan diaspora oo passport-ka ajnabiga ah wato meel ku geyn kara meel batay kara ma gursatid
marka saameyn baa
jirta waa saameyn wad marka laakiin waa perception anaga waa factor anaga isku abuurnay
passport-ka laga aaminay
ha passport-ka laga aaminay
usad aratan haye maxaa passport-ka ajnabiga loo daneeya ee horta waa aqyarta ku xaan macnaha aan ku raacsanahay ee laakiin mid aan ogaano passport ajnabi in la qaato sharciyeena dalka ayaa noo baneenaya oo qofku laba passport uu qaadan kara laakiin muhiimadda waxay tahay meesha taala passportka tayadii passport ee Soomaaliga ayaa maqan cilladan waxay tahay dowlad-la'aanta ama macnaha ama dowladdiyo aan ayadoo dadka u shaqeeyo tusaale ahaan ama wasiirada ah oo xooji lahay passportkaas tayadiisa iyo sharci ahaantiisa ayaa waxay wataan macnaha passport kale soo marka markii garoonka soo degtaan kuma dhibsadaan fiisaha oo way kala xishoonayaanba inay fiisa Soomaaliya ay saartaan passport ajnabiga ayagu wataan ayagu asoo wasiir ah
mid Umar haya
taas hadaan raacsado aan passportka Soomaaliga cilada ugu weyn maanta haysato waxaan dhigi karnaa waa cilad ka haysata madaxda ay dadka maamula ee laamaha socdaalka maxaa yeelay passportka Soomaaliga qofka wata markaan airport uu ka baxayo waxa la rabay inuu ka sharaf badan yahay midkan passportkooda tusaale ahaan markaan rabo inaan fiisa maanta wadan kale aan la imaado waxaan ku qasbanahay airport Muqdisho aan ka baxayo inaan maro immigration ee toban su'aalood u weydiiyaan maxaa tahay maxaad u socotaa xagee u socotaa midda kale waxa laga yaabaa in la fiisaaga sax ma aha maxaa cadeynaya in socodkayga laftigeeda halkaas uu ku yimaado dib u dhac ama safarkayga qalqal uu galo meesha laga rabo inay passportka qofka wata uu adeegaan ay hormariyaan ayagii baa la dib dhacay karama darada ugu daran ee maanta
way dhacdaa arintaas
way dhacdaa toban jeer anaga inagu dhacdaba waxa maanta xataa loo baahan yahay cadeema badan maaha subaxa ugu horeysa hadaan tagno airport Muqdisho qof markuu baxay waxaad arkaysaa qof maamo waayeel oo xanuunsan ama hindi ama malaysia caafimaad ugu socota oo qaybta koronto la saaray leeyahay maxaa cadeeyna bixisin maxaa yeelaya qofkan u jeeda caafimaad u socda waraaqihiisa dokumentigiisa u haystaa sababta kaliya lagu haysto waxa tahay passportkan Soomaaliga uu wato laakiin haduu wadan lahaa Ethiopian ama Kenyan ama Djiboutian cid la hadli lahayd marka waxa ay fududahay inaan inta Djiboutian raasado ama Kenyan raasado ama passport kale inaan si xornimo leh lacagta $100 bas wala baxo
waxa inta ku darsan lahayd passportka sidaas oo macnaha aad meel aad ku tagi karto isna jirin oo macnaha karaamada xun oo macnaha isheeg aad shaqo ku yeleen waa passportka ugu qaalisan caalamka aad dhigi karnaa macnaha oo marka Muqdisho joogta aad passport u baahanta $100 iyo lacag kale oo naba sugida meel xagga geeyo mid CID ku shaqeeyo service badana ayaa ku baxda marka dibadda joogtina waxa way Uganda su'aalaan mar aad tagay waxa arkaysaa in inuu joogo $200 iyo lacag kale oo ay service
ka soo
marka waxaas dhan safarada qaadanayso iyo dad kale oo la shaqeeyo soo marka passport-ku noocaas waxay ahayd su'aalaan in la raqiisiyo oo dawladdu macnaha qiimo dhimis ku sameeyso maadaama aysan dadka kaga weysay oo caalamkii aysan soo geyn u sameeyay soo marka waa passport lacag ka galeyso isla marka aad meel aad ku tagto isna jiri kiyo macna
hal mid aan ku darsan lahaa ayadoo taas dhibkaas uu jiro marka aad tagto Nairobi ama Uganda meelaha u badan Soomaaliya loo safray tahay waxa jira qolal gooni ah loo sameeyay dadka Soomaalida passport Soomaaliga wato lagu handadayo oo qofka dumar dhalinyaro yahay
wax cadeena ma haysan ma kugu dhacday ama
aniga ugu dhacdaa Nairobi na ugu dhacday Uganda na ugu dhacday in inta qofka duusa luqad aqoon ama isdifaaci karin inta meel lagu geeyo lagu yiraahdo wadankan xaq u leedahay tusaale ahaan waxay ku dhacday bishii Maarso 2015 kii ahayd anoo gaana ku socda in liira passport ka ma lagu tagi karaba on arrival na visa ku ma helisid ruuxa raad East Africa joogtan Kenya atin akra iyo maxay ka shaqo jira qolada saas ku dhays xataa ma aha maxay immigration Kenya waa nimanka ka shaqeeya airport service maxay yeelay qofka duu passport Soomaaliya wato wuxuu noqotay in laga ganacsado oo lacag laga raadiyo Uganda qof markuu tago waxa jira qol gooni ah oo dadka Soomaaliya wada lagu wareesto ay wax laga yaabo sababa amni wax kale inay leeyihiin laakiin waxa soo dhan waa karaamo dil iyo bahdil lagu sameeyay shakhsiyada Soomaaliga ah iyo passportka khaasatan dhalinyarada
wa maasta abdullahi horta muhiimada meesha ku jirta waxa way waxaan factoriska aan soo sheegno dhan waxa base u ah quality ama passportkii Soomaaliya qiimihiisa hoos u dhacay waxa qiimahaas hoos u dhacay u fidiina waa dadka Soomaaliyeed waxa qiimihiis sare u qaadi kara dadka Soomaaliyeed ani marka waxaan leeyahay ama aan ku dhirigelin ama u jeedinayaa hay'adda socdaalkiisa jinsiyadaha in ay baasaboorka Soomaaliyeed kuwaalkiisa kuwaalkiisa ay sare u qaadaan anuu hadaan romantic in aad Nairobi waxaan ku tagay 800 ama 600 baan fiisa ku helayaa ama 1000 dollar baan tagaysaa ninka Kenyati oo roba Nairobi inuu imaado wuxuu ku iimaanayaa 600 ama 600
waan gartay qaybii ugu dambeysa la soo gaarnay yaa qaadanaya mas'uuliyadda dawladda Soomaaliya markay ku hadlayno in baasaboorka Soomaaliga uu qiimahiisu heer ka gaaro halka baasaboorka ajnabigaana maanta loo dhimanayo yaa yahay inay hooshan qabato
waa su'aal aad muhiim ah intaan maanta dhama mushkilada ka hadlayeen maxaa keenay iyo xalka u leh anigu waxaan aaminsanahay laba hay'adood ama laba hay'ad ba mas'uul ka ah mid kowaad oo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo laga rabo dhexrirki iyo wax walba inay fududeyso maalmo baan ognahay wasiirada iyo hay'adaha arrimaha dibadda meel bay tagaan laakiin dhibka haysta kama hadlaan iyo hay'adda maxaa socdaalka iyo jinsiyadaha oo laga rabo inay ilaaliso qaladaadka ay leeyeen waxa kamid marka dadka qaar la shakiistay ku leeyeen baasaboorka Soomaaliya laftiisa saaran ma balahaba kii hore aan wadanad waxa ku sawirnaa geel kana waa badal xidig baa lagu calanka Soomaaliya qareerada Soomaaliya lagu soo sawiray isma bedelkaas iyo habraacas uu saleeyeen baasaboorka Soomaaliya wax lagu aamin laftigeedu waxay fudaysay in ay baasaboorka hore u soo marka waxaan leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo laanta socdaalka baa mas'uuliyad is qaadanaysa
waan gartay haye
waa sax waa ku raacsan walaalkay ayaga laftigooda waa laga sareeyay waxa jira wadanka dowlad buleeyahay madaxweyne jira prime minister ba jira wasiire department soo saaxiibka u sheego kalaa ee meesha jira dowladda Soomaaliya ama madaxda ama xukuumadda haday barnaamijka soo proposal gareeyaan ama wasaaradda amniga ama hay'adda socdaalka jinsiyadaha lagu boos gareeyo ama amar la siiyo baasaboorka Soomaaliya in wax walba oo kuwaladiisa sare lagu qaadira lagu qaadala la sameyn lahaa waa ay sameyn lahaayeen laakiin accountability gi hay'adda socdaalka jinsiyadaha lagu xisaabtami lahaa tii arrimaha gudaha lagu xisaabtami kara ayaa meesha ka maqan
marka madaxda dowladda ay wadato baasaboorka kale
exactly marka de anu baasaboor ajnabi ah wata oo meel walba ku tagi kara baasaboor Soomaali ah ma barabo waa boosa iska ridaya Allahna gaarsii xilliga
waa yahay mas'uuliyadda noocaas ani waxa saari lahay qof kasta macnaa oo Soomaali ah inuu ka taxadaro magaciisa hayaa baasaboorku waa wax identity ah oo aqoonsi ah qof kasta inay ilaaliso loo baahan yahay mas'uuliyadda xagga dawladda waxa saari lahay baarlamaanka hay'adan macnaha ama wasaaradda ama midda macnaha immigrationka ama socdaalka waxay ku shaqeyn kartaa wax sharci ah soo marka baarlamaanka Soomaaliya ayaa gabay inuu jisidi Soomaaliya sharci u sameeyo kadibna ay hay'adaha fulinta ay dabaqaan sharci noocaas soo marka mas'uuliyadda baarlamaanku waa inay u dajiyaan shuruuc ee ku saabsan baasaboorka iyo qaabka loo heli lahaa iyo qiimihiisa iyo qaabka loo ilaali lahaa
Cabdi Qadir halkaas qodob ku dhisada waxna waa fulinta iyo in la fuliyo baasaboorka Soomaaliya kuwaalitigiisa sidee sare loogu qaadi karaa iyo cidda u qaadi karta yaa waaye cidda lagu xisaabtami kara yaa waaye waxna waa sharciga guud ee baarlamaanka ee uu leeyahay baasaboorka Soomaaliyeed baarlamaanka shaqadooda waxa waaye in ay sharci dejiyaan laakiin sharcigaas
cidda
furinaysa waa xukuumadda oo madaxda u yahay prime ministerka iyo guddiga wasiirada
aan Cabdi Qadir hadal aad ito iraa hor ku soo celinaya waxa sababaya tahriibkan iyo maanta baasaboor la'aantan san ku sheegay tahriibaha maanta waa dibanaha maanta oo qurbo joogta birino wasiirro nimanka hadda wasiirada noo ah ama xeelka uu sareeyay noo hayo laftigooda salaasaa bay u tahriibeen markii baasaboorka soo helan dalka ayaga maamulaya marka inta ninka qurbo joogta ah inta xil loo dhiibo midka kale isla tahriibeenaysa qaanan shalde ee wambaleeshaha iskuula cabayeen ama amqaadi karmale ku taal Minnesota iskuula cabayeen isku yeerayo tahriibku uu soconayaa badalka baasaboorka Soomaaligaana uu soconayaa haddana loo helin dad Soomaaliyeed aan wadan baasaboor aan Soomaali ahayn kana fakaraya dhibta iyo in sheegeen iyo arrimaha socdaalka tusaaladan ku soo qaato laba bilood ka hor markii lagu xanibay Cumar Cabdirashid wasaaraha Cumar Cabdirashid iyo raggii la socday airport-ka Jomo Kenyatta way ka gubteen waxayna uga gubteen intaas saacadeerka la xanibay bal ka waran dadka Soomaaliyeed ee 7 maalmood ku xanimay ama lagu xiro ama lagu dhibaatay airport-radaas wali lagama hadlin marka ilaa laga helo dadka damqada socdaalka Soomaaliyeed ee baasaboorka Soomaaliyeed dibku taagan yahay taariikhdu
soo xanibay
Cabdi Qadir ma samaxay rabaa hal qodob inaan ku darsado horta anaga laftigana hadaan nahay local مرمنا إنا أذينا أما أدبنا عن سرنا دياسبرا وده سوماليات وده كذا وده سوماليا وده
كلام كذا
yes exactly مركب باسبور وحلا دنينا وفقت رزقك سو شغلي مركب قفكاس دياسبرا ها قفكي أنت عندك تهريبي بدأ سمري يوروب تجي باسبور سهل شلون غذي أنا لفت كان إنا دهنا معهن نكاس باسبور كي وزير نجاك عطي لكن وحلا رب إني بالانس سمايان دتك لوكال كا دتك أجيل دتك أو دياسبرا ها إن أي وفق صوران هديش هديت عايش قالة هديت وزير إن قال قال موسى حدا من السرير كوطن كشقي لما أنت ضاع ما كل قرر أبو حير وحاول تان كتب باسبور أجنبي مدرب ما أنت مرك حيل كل قرر هذا وأبحيا مرك أنا جم حقيقي دي ديا إن هذا تهريب أن ليبيا مرة أن الدفاع العكسية أنت جا تليانة جا أم باسبور سوقة تبرنا أنا بيشي دي أسكال حيل كان أنا باسبور بريتنا وطن
مصر بقدرو أدو مصر baasaboorka ee ajnabiga in la qaato waa wax fiican maxay yeelay ee laakiin meesha ka hadlayna waxay tahay midka baasaboorka Soomaaliga wata iyo midka baasaboorka ajnabiga wata waa inay same janis ama macnaha fursad isku mid ah ay helaan laakiin macnaha waxa la diidayaa in macnaha la doorbido midka baasaboorka ee ajnabiga wata oo Soomaali laga tago ee in soo marka baasaboor kala duwan la qaabtana waxay ay muujinaysaa in Soomaalidu ay xariir leedahay caalamka Soomaali ima karo saddex gal bulshada meesha ka dhalan karto maxay la geysaa marka hadda fiir Soomaali wada arkeysa dad ajaniban ugu badan soo marka in baasaboor la qaato oo Soomaali mid kale
la qaato waa fursad la siiyo
waa fursad la siimo
dhamaantii
la siimo waayo waa meesha
problem dhamaantii aad baa ma santeen intaasay ku soo afmeeraya barnaamijka madasha oo aad ku dhigaysanayseen dad la xariirta baasaboorka ajnabiga saameynta ku yeeshay dhalinyarada waxbaratay inteen kulmi doona doota lamida waa Cabdul Qadir Maxamed Cabdiwade ka tagay sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasii ku dhaafno xubintii madasha dhalinyarada Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa nala socodsiinaya markana dhanki ciyaaraha waa kan Axmed Cali Sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha aynu ku bilaawno horyaalka Premier League dalka Ingiriiska ayaa kulamo ka tirsan waxa ay dhici doonaan galabta iyo caawa kooxda Everton ayaa waxa ay marti gelin doontaa naadiga AFC Bournemouth naadiga Crystal Palace waxay u safri doontaa kooxda Newcastle oo isku dayaysa in ay ka badbaado in loo celiyo heerka labaad kooxda Sunderland oo iyana sidoo kale xaalad noocaas oo kale ku sugana waxay u tagi doontaa kooxda Stoke City oo ay kula ciyaari doonto garoonka Britannia Stadium Watford ayaa waxay marti gelin doontaa kooxda Aston Villa oo goor si horeysaba go'aankeeda dib u celinta horyaalka labaad ee Premier League dalka Ingiriiska uu xaqiiq noqday. West Ham United iyo West Bromwich Albion ayaa kulmi doona naadiga Arsenal oo iyana halgan ugu jirta in ugu yaraan kaalinta afraad ee horyaalka ku dhameysato waxay marti gelin doontaa kooxda Norwich City. Horyaalka Azeriyada dalka Talyaanigana cidii iskuma haysato kooxda Juventus ayaa goor horeba horyaalkaasi qaadatay. hase yeeshee waxaa jiri doona kulamo xiiso leh oo qaarkood saameyn doona kooxaha loo celin doono heerka labaad iyo kooxaha iyaguna tartanka ugu jira in ay u soo baxaan ciyaaraha Yurub sida koob kuryaalada qaarada Yurub iyo koobka Europa League naadiga Udinese waxay marti gelin doontaa kooxda Torino kooxda Fiorentina waxay u safri doontaa naadiga Kiev oo Verona dhinaca horyaalka dalka Spain ee La Liga oo ay ka hareen oo kaliya saddex kulan isla markaana kooxda Barcelona ay ku hoggaaminayso dhinaca sharciga isariga oo ayadii kooxda Atletico Madrid ay isku dhibcay yihiin waxaa dhici doona kulamo ay ku lug leeyihiin dhammaan saddexda kooxood ee isku haysata hanashada horyaalka naadiga Real Madrid waxay u safri doontaa kooxda Real Sociedad Atletico Madridna waxa ay garoonka Vicente Calderon ku marti geli doontaa kooxda Rayo Vallecano kooxda Barcelona waxay u safri doontaa naadiga Real Betis kooxda Granadana waxay marti geli doontaa naadiga Las Palmas wintii ciyaarahana waanaga intaas
waa tahay ciyaarahaas intaas aan ka gudubno haatan codkii Cumar Shabeel iyo heeskii Love Maran
heestaasina waxay gabagabo u tahay guud ahaan idaacaddeennii aroornimintan mar kale hawada ku kulmi doono afarta markay saacaddu tahay xaggiina dhegaystayaal waa Zahra Cabdi Axmed iyo Falsiin Axmed Iimaan oo idinla nabadgelyo badoon lulee walla yaabadoon
This program has come to you from the Voice of America, Washington.